Assalomu alaykum Muniz onalar. Keliningizning kelganiga bir hafta bo'ldi. Yangi xonadon a'zolariga, bu uyning tartib qoidalariga asta-sekin ko'nikib boryapti. Endi kelin poshshani oshxonaga chaqiring. Avvalda o'zingiz tikib tayyorlab qo'ygan fartuningizni bering. Oldiga bog'lasin. Qozon-tovoqqa unashdan oldin albatta qo'l yuvib olishi kerakligini o'zingiz ibrat bo'lib ko'rsatib bering. Qizim, bugun ikkalamiz kechki ovqat qilamiz deb ayting. Zarur bo'lgan sabzavotlarni ajratib bering, artsin. Agar ularning po'stini qalin ochsa, birinchi marta indamang, chunki juda xijolat bo'lishi, o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Yog'ning o'lchamini aytib, qozonga solib bering. Go'shtning ham me'yorini belgilab bering.
Va bu ishlaringizni mana bunday deb izohlab qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Qizim, birinchi marta bo'lganligi uchun o'lchamini ko'rsatib beryapman. Keyingi safarlarda o'zingiz mana shunga qarab masalliqlarni ishlataverasiz. Keliningizga birinchi kundanoq qiyin ovqatlarni aytib uni qiyin ahvolga solib qo'ymang. Agar bu ovqatlarni bilmasa, xijolat qilib qo'yasiz. Dastlabki kuni unga osonroq ovqat qilishni taklif eting. Lekin uning hamma ishlarini ochiq ko'ngillik bilan nazorat qiling. Nimandir bajarishga ikkilanib, jur'at qila olmay turganini sezsangiz, maslahat bering. Qisqasi, siz aytib turasiz. Kelin bajaradi. Tayyor taomni siz suzing. Oldindan aytib qo'yay. Taom albatta shirin bo'lgan. Dasturxonda hamma jam bo'lib o'tirib, kosalarga ovqat olib kelingach, bugungi sho'rvani kelin pishirdi deb e'lon qiling.
Bu ishingiz sizga nisbatan kelinning mehrini orttiradi. Chunki u taomni garchi ikki kishilashib tayyorlagan bo'lsangiz ham, kelinning obro'sini oshirayotganingizdan minnatdor bo'lmay qolmaydi. Shu bilan birga uning dilida oshxodan ishlariga nisbatan qiziqish, muhabbat uyg'otasiz. Insonning, ayniqsa yoshlarning tabiati shunday. Yaxshi gap eshitsa, biron ishini boshqalar maqtab, rahmat aytsalar, bundan keyin ham berilib, havas bilan ishni davom ettiradilar. Mana shundan keyin ham oshxona ishlarini kelinning bir o'ziga tashlab qo'ymang. Hafta, oylar davomida kelinning yonida turib, boshqa ovqatlar qilishni ham o'rgatib boring. Aytgancha, oshxonaga boshlab kirgan dastlabki kuningizdan kelinga kartoshka, sabzi, sholg'om kabi sabzavotlarni artishdan avval albatta yuvib olish kerakligini tushuntiring. Bunga doim amal qilishni kuzating.
Bunday tartib birinchidan gigiyena tozalikni saqlashga o'rgatadi. Ikkinchidan, pochoqlar hovlingizdagi yoki qo'ni-qo'shnida bo'lgan hayvonlarda oziqa bo'ladi. Qaynonam menga ishonmagani uchun hamich nazorat qilib turadi deydiganlar ham yo'q emas. Agar siz kelinning xatti-harakatlariga, qani bu qizga onasi nimalarni o'rgatgan ekan degan fikr bilan yondoshsangiz, albatta, bu xayolingiz sezilmay qolmaydi. Niyatingiz yaxshi bo'lsa, gap-so'zlaringizdan yaqqol seziladi. Kelin doim sizning maslahatingiz va yordamingizga muhtojlik sezadi. Zarur paytda unga yordam berishga tayyor bo'ling. Aziz onalar, qaynona kelin mavzusidagi suhbatimizni keyingi safar davom ettiramiz. Bizni tinglab borishni unutmang.